Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening, not watching to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out, seperti dengan gue Raditya Alif, kembali ke format aslinya audio. Karena lagi gak ada jatah studio buat rekaman. Tapi di studio audio kita udah ada.
Yes sir, Abindra Gau.
Si paling FIBA ya. Kalau FIBA lo hard carry lah semua. Di dalam laptop yang lagi lo buka ada semua data. Damn. Semua nama gitu yang mungkin terasing buat yang nonton. Sebelum masuk ke topik hari ini. Yes. Gue ini terpapar sama postingan di USS Feed. FIBA World Cup. Kenapa ketawa? 2023 di Indonesia cetak rekor penonton terbanyak selama fase grup.
Nice.
Jadi katanya the highest audience. Ini kan gini, kalau USS Feed itu selalu headline-nya bahasa Indonesia, caption-nya bahasa Inggris. Tapi gak ada yang pernah bilang, kenapa sih lu campur-campur USS Feed? Kampret.
Code switching kasihnya.
Oke, okay, based on 10 days of ticket sales data, penjualan tiket.
My favorite kind of data.
Ini... apa total supporter untuk dua group phases di Jakarta mencapai 139.032.
Oke.
Dan kalau misalnya tamu ya sponsor tamu undangan tuh yang lo duduk Tora Sudiro gitu-gitu. Itu jumlahnya jadi 150.000. Oh, dan nice. Ini adalah largest viewership pertandingan yang paling banyak penontonnya, udah obvious pertandingan pembuka antara Kanada Prancis
sama
dan closing Spanyol. Jadi katanya, ini juga udah ada videonya kan yang si Erick Thohir lagi, selamat-selamat ini penyelenggaraan terbaik gitu.
Nice.
Tanggapan lo soalnya gimana? Lo percaya bahwa kita mencetak rekor ya sih?
Sebagai orang yang sering menggunakan data ya. Ini sebenernya kalau cherry picking man.
Oh, jadi apa nih yang, kan satu cherry di pick nih. Apa cherry-cherry lainnya yang tidak di pick yang bisa membuat data ini salah?
Wait, mesti gimana tuh?
Ticket sales. Kan cara bikin kan lo milih data tertentu ya. Apa yang harus disorot nih kalau emang mau membuktikan rekor penonton terbanyak?
It's actual attendance. Kayak attendance. Tiket yang ke-scan masuk. Harusnya masuk. Datanya ada tuh.
Jadi bukan menurut yang gue. Dibeli tapi yang masuk.
Yes.
Oh.
Karena kan kayak lo juga kadang-kadang suka ada di blastan di grup. Ada yang mau nonton gak nih? Dan kalau gue bilang, gue mau dong gitu.
Okay,
tiket komplementer. Okay. Kayak gitu yang waktu first game Latvia lawan Lebanon. Yeah. Gue dapet dari temen gue dari kantornya. It's complimentary ticket. Waktu itu ada pertandingan apa juga complimentary ticket. Jadi menurut gue emang kalau nanti dia ada ini Joko Anwar.
Apa
cerita Joko Anwar tentang industri apa namanya itu film.
Budget film.
Nah,
segini miliar ini mahal ya.
Ada satu line dimana ngomong kayak iya ada production house yang kadang-kadang melakukan ngebom tiket. Maksudnya itu just kind of bom. Dan menurut gue I think that practice was di FIBA dilakuin just to make bahwa okay, nih pertandingan ini kelihatannya lakunya gede nih, mungkin yang kayak Iran versus Cote d'Ivoire atau apa gitu yang kayak.
Jadi ini buzzer FIBA nih.
Wah.
Gini ya, gue gak tahu angka persisnya. Mudah-mudahan benar.
Yeah.
Gue akan sedikit kaget karena lo tahu kan penonton di stadium kapasitas stadium di Filipina
30.000.
Iya, itu kan paling gede sedunia untuk arena indoor. Jadi gue akan dan jumlah pertandingan lebih banyak. Jadi gue nggak tahu ini gimana.
Jumlah pertandingan sama.
Oh sama ya?
Karena di Filipina dibagi dua. Ada yang di arena satu, gue lupa namanya apa. Ada yang di Mall of Asia Arena.
Oh enggak, maksud gue dan ada di Araneta juga kan?
Araneta itu.
Enggak, cuman maksud gue harusnya total di Filipina.
Oh iya,
lebih banyak. Jadi gue nggak tahu. But that being said, menurut gue ini angka yang bagus banget buat turnamen basket.
Oh bang.
Dan menurut gue mau dibilang kalaupun pasti cek ternyata bukan rekor gitu, ya nggak masalah juga. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri.
It was really good.
Rame, pendengarannya rapi, dan bisa dibilang salah satu event yang successful. Dan mudah-mudahan ini tuh jadi floor event olahraga kedepannya di Indonesia.
Yang gue salut ini, waktu hari pertama lu juga, I think one of the, lu sama Iril kan yang menjadi korban terkait sedikit kekacauan. Lu juga ya, sedikit kekacauan.
Oh, Parama juga ya.
Sedikit kekacauan apa namanya itu, traffic flow, bukan traffic apa namanya itu, human traffic lah.
Iya. Yeah.
Yang kayak, apa namanya itu,
kita ya, jalan mundar mandir dari hall A keluar ke Indonesia Arena tuh udah, wah berkali-kali nih kita nih.
Dikit tawaf.
Yes.
Dan menurut gue, ada kritikan dan langsung di action. Itu yang gue
salah. Bagus,
orang
bagus,
Indonesia ngerang kayak, enggak apa. Tapi I think that quick.
Dan kritikan around. Itu justru hal yang bagus ya, mau sekasar apapun di day one, ya itu valid lah gitu kan. Itu kan kayak feedback, masukan, kayak komen di YouTube kita gitu kan. Kemudian bagus, cepat direspons, jadi shout out juga buat panitianya.
Dan bahkan itu kan pas hari pertama tuh yang Kanada Perancis itu sold out kan. I mean the last day itu stark banget menurut gue perbedaannya. Nggak sepenuh itu, I think it's very realistic. Karena Spanyol lawan Kanada kan juga sold out kan. Gue nonton tuh, gue bawa bos gue dari Kanada. Dan itu gue udah deg-degan tuh. Kayak aduh nih kalau misalnya sampai harus ngantri lama dan kawan-kawan, males juga.
Untuk masuk apa keluar apa?
Pas masuk maksudnya? Dan keluar. Udah toku kan. Tapi ternyata it's really flow-nya bagus. Terus beli makan juga gak susah.
Menurut lo kalau buat beli makan di hari terakhir tuh yang bikin lebih gampang tuh apa?
Orang udah tahu dan udah malas makan di situ.
Oh, udah tahu nih ya. Ini hopeless nih. Gua akan kelewatan Syahidul Gus meliuk-liuk. Gua akan kelewatan Santi Aldama tiba-tiba windmill.
Casual windmill.
Iya, kayak. Dan windmill untuk menghindari yang ngejaga itu kayak what? Kok bisa gitu. Tapi anyway, all in all it was a great. Dan Indonesia we got the best games, man. Kayak Setiap turnamen tuh lo butuh kombinasi beberapa hal, lo butuh tim gede, pertandingan yang seru, lo butuh hasil yang unexpected, dan lo butuh Cinderella story.
We got them all
gitu. Ada Kanada yang dari awal langsung menggilas Prancis, Prancis yang terkapar, Latvia menjadi kesayangan, tim kesayangan di Jakarta, semua orang. Brazil pun sempat ngalahin Kanada, dan bahkan yang di saat mungkin yang buat fans casual nggak tahu, kayak misalnya pertandingan terakhir Hadadi buat Iran, di mana ada satu momen yang sangat manis ya, bahkan ketika lagi dirayakan sama tim Iran, tim Lebanon juga ikut bergabung. So we got
Middle
a bit
Eastern brada.
We got a bit of everything. It was a great decision untuk nge-force untuk dapetin ini. Kita tuh dapat bagusnya, dapat hokinya, dapat semuanya lah. Semoga apapun turnamen olahraga yang dibikin lagi skala internasional tuh bisa mendapatkan semua spices tadi, tau gak sih? Gitu. Nah, kan tadi kan gue bilang, kan lo bilang si FIBA tuh merhatiin feedback dan dievaluasi kan? Kita juga begitu.
Oh gitu.
Jadi gue lihat nih di episode kemarin, Sported by TCL. The best TV. Gitu. ada yang komen, gue sebut namanya aja. Ini @nap 8140 di YouTube. Dia bilang gini, pembahasannya Kanada US mulu bang, bahasannya semua dong, kayaknya hanya ngefans Kanada sama US doang.
Kayak gue ngebahas
yang lain kemarin. Cuma sekilas doang. Enggak, ini mungkin salah karena kan gue yang bikin thumbnail ya. Mungkin lo ngomongin South Sudan
man,
lo ngomongin Angola, lo ngomongin Cape Verde, cuman it's my bad gitu. Harusnya di thumbnail YouTube-nya tuh gue tulis kan kayak Cape Verde akan menggilas, clickbait gitu. Nah, tapi gue suka komen kayak gini.
Membangun.
Iya, karena mungkin menarik juga. Karena gue tersadarkan ketika gue lagi mengkonsumsi, gue lagi nonton FIBA World Cup. There's so many things that I don't know. Pemain ini main di mana, dia siapa, mainnya kayak apa. Dan biasa kita sebagai orang yang ngikutin basket, kita sumber data sekundernya adalah ngelihat konten basket di luar yang mana kebanyakan Amerika kan.
Amerika.
The thing is, lo buka ESPN First Take, lo buka podcast-podcast pemain, nobody is talking about the World Cup.
Yeah.
Cuma sekalinya ketika US kalah, atau thoughts from one match.
Ngata-ngatain Austin Reeves.
Dan ternyata, gak cuma di US itu kurang disorot, bahkan di Kanada pun, itu gak terlalu disorot ternyata. Emang itu juga menandakan sih, Piala Dunia tuh belum dipandang sebagai event puncaknya. Orang masih ngeliat Olimpiade, bahkan kualifikasi Olimpiade ditentukan oleh hasil-hasil di, makanya kayak kita bisa lihat Jepang kemarin seneng banget kita ketika menang pertandingan klasifikasi, karena itu membuat mereka lolos otomatis sebagai Olimpiade. Wakil juga dengan South Sudan kan, ngalahin Angola, dia menjadi tim terbaik Afrika and henceforth masuk Olimpiade. Maybe we will talk about them nanti. Apa?
Masalah kualifikasi itu, that's a unique perspektif juga tuh.
Gimana tuh?
Jadi yang otomatis kualifikasi itu dua tim dari Eropa, dua tim dari North America kalau gak salah. Dari Amerikas, sorry. Dua tim dari, mana lagi ya, itu lagi yang jago ya.
Satu tim dari Oceania, obviously.
Satu dari Oceania, satu dari Asia, satu dari Afrika.
Yeah.
Itu tapi dua tim yang dari, itu tadi gue bilang, itu tuh otomatis kalau misalnya mereka tuh finish the best of the region itu lah.
Iya. Itu makanya sekarang kayak US karena Amerika sama Kanada, karena semua perwakilan Amerika udah out kan.
Yang menarik itu si Eropa deh selalu. Tadi Latvia itu sedih double menurut gue.
Iya karena nyaris. Nah di saat podcastnya diambil, kita taping itu di tanggal 6 September ya. Masih ada like, masih ada 4 hari lah kejuaraan ini. Karena kan sampai September 10 yang semuanya udah di Manila. Latvia kalah tipis lawan Jerman. Itu sebenarnya udah kayak playoff untuk menentukan
siapa yang masuk ke...
Iya. Coba deh, sekarang kan perempat finalnya kan Amerika ngalahin Itali. Right? Kemudian Jerman menang tipis lawan
Latvia, Serbia.
Kemudian Serbia menang lawan Lithuania.
Yes.
Dan di saat di taping, ini situasinya Slovenia lagi ketemu Kanada, belum half time, Kanada unggul 4 poin.
Yeah.
So tim Eropa nih masih harus.
Nah kan diambil 2 teratas dan 2 terbaik dari region. Jadi kalaupun udah masuk semifinal harusnya otomatis.
Otomatis.
Walaupun ada 3 tim Eropa ya.
Oke, okay, oke. Okay. Berarti yang keempat gimana dong?
Yang keempatnya itu dari...
Dari sisa hasil ya, berarti Lithuania harusnya.
Harusnya Lithuania atau... Karena ada klasifikasi lagi.
Oh iya, iya untuk nentuin. Ya intinya gitu. Gue tuh ada plus minusnya sih soal ini. Menurut gue itu membuat semua pertandingan bahkan yang udah kalah tuh punya signifikansi. Dan kelihatan, terkadang yang bikin kita ingat ini sebuah piala dunia, walaupun orang bilang ya ini piala dunia basket atau apa, adalah ekspresi dari tim yang mencatatkan prestasi yang mungkin kayaknya gak signifikan kalau didengerin sekilas atau lo gak tahu kayak kemenangan pertama. Tapi buat negara itu it means so much.
Banget.
Banget gitu kayak. Atau ketika kita lihat Jepang masuk Olimpiade, it means a lot gitu.
I think this is the first time mereka qualify tanpa jadi host.
Tuan rumah kayak.
1976.
Wow. Terakhir. Wow.
30 year wait. More. 40. Hampir 40. 50. Hampir 50 year wait.
Hampir setengah abad ya. Kayak.
2020.
Maksud gue great lah. Jadi ada drama untuk tadi ya kita bilang ini konsolasi atau apa. Tapi gue juga ada sisi yang ngerasa gini. Gue tuh gak yakin Olimpiade menjadi ajang basket yang paling prestisius adalah hal yang bagus buat basket sebenarnya.
Gimana tuh?
Karena kalau kita ngomongin olahraga yang lebih populer daripada basket, itu bola. Bola, Olimpiade tuh ya ini mah ajang U23, puncaknya Piala Dunia. Di Piala Dunia sepak bola bahkan timnya udah mau jadi 48.
FIFA versus, berarti ini kayak FIBA versus Olimpik.
Kayak gue ngerasa dengan jumlah pertandingan yang ada di Olimpiade dibandingin di sebuah FIBA World Cup, di mana FIBA World Cup ada 32 negara, pertandingan lebih banyak. Harusnya tuh yang paling prestisius at some point kalau emang basket mau naik to another level, yaitu Piala Dunia. Olimpiade tuh sampai kapanpun tidak akan menjadi sebuah kejuaraan basket only. Dia multi sport. Bahkan olahraga-olahraga yang permainan, ya itu bagi gue prestisenya tuh nggak di level atletik kalau misalnya Olimpiade atau berenang.
Ini tapi itu gue nggak tahu. Those two sports itu paling tinggi Olimpiade kan?
Iya. Okay. Ya gue ngerasa kalau sebuah olahraga mau jadi gede banget nih kayak orang tuh bener-bener ngesandingin sama bola lah sebagai yang paling populer. Then it's World Cup needs to be the biggest event in that sport. Gitu.
Ada gak sebuah olahraga tim yang paling tinggi itu Olimpiade selain basket?
Permainan.
Ada gak?
Gue agak susah ya. Gak ada. I don't know, maybe hoki lapangan kali. Water polo maybe. Tapi kan kalau Olimpiade kan yang lo pikir kan biasanya yang paling glamor atletik, berenang, senam, bulu tangkis juga cukup prestisius.
Iya.
I think 4 tahun sekalinya sih yang bikin.
Tenis version enggak kan?
Tenis gue sih lebih inget open-opennya ya daripada Grand Slam. Tenis itu Grand Slam.
Iya, tapi kalau si yang kayak apa namanya itu Thomas Uber, that's the pinnacle, right?
Iya. Maksud gue kayak ketika pemain profesional bisa masuk main NBA masuk Olimpiade itu kayak oh ini gue kasih lo satu hal lain nih selain NBA gitu awalnya. But, I mean it made the game more global lah, don't get me wrong. Nah kembali ke soal kualifikasi Olimpiade, walaupun itu ngasih drama lebih buat peserta FIBA World Cup, gue ngerasa itu bikin itu mempertahankan FIBA World Cup itu dibawa ketek ke Olimpiade. Karena kan yang lo butuhkan adalah pemain tier A-nya NBA, itu lebih milih main di World Cup dibanding di Olimpiade. Gitu loh.
Okay.
Kayak kalau di bola, karena itu U23 dan itu tidak masuk kalender FIFA, klub tuh gak ada kewajiban lepas. Gitu loh. Kayak, tapi kalau di basket it's the other way around. Oh, gue maunya main di Olimpiade, Piala Dunia adalah persiapan buat Olimpiade. Ya, jumlah game sih banyakan World Cup gitu loh. Gitu ya, kayak tapi gue gak tahu apakah transisi itu akan terjadi, apakah itu masuk ke agendanya. Walaupun gue merasa this World Cup jauh lebih engaging daripada yang sebelumnya. Yang 2019 gue kayak, oke. Gitu.
Mungkin kebantu ini kali, pas Olimpiade kemarin menurut gue juga ada spike-nya sih. I don't know why. I think it's because the world is like in a lockdown. Dan I think pandemi. Di titik itu, yeah, I mean like, dan kayak itu benar-benar abis NBA championship banget kan, Olimpiade tuh. Gue inget banget kan Jeru sama Middleton sama Booker tuh berangkat kayak 3 days.
Oh iya benar, karena musim dia mulainya juga agak tunda waktu itu.
Kontinuasinya tuh lumayan tinggi gitu.
Yeah.
So this is a really good thing sih menurut gue. Karena I think if you think about it, like, international basketball setelah lu tonton, it's kayak play-nya tuh lebih, kita bagi tim Eropa kan, mungkin saya gitu, kayak Latvia, eksekusinya enak banget ngeliatnya kan. Jerman tadi juga kalau misalnya apa namanya itu eksekusi offense nya kalau lagi nggak ada shooter di lapangan tuh, wah enak banget dilihat. And the way Slovenia plays, right, it's better dibanding kayak NBA yang sekarang udah terlalu spread pick and roll. It's like a ball head terus.
Ini kembali ke tesis lo ya, gue ingat yang episode yang soal 3 point kan. Ini the game nih style ya. Komen lo sebagai pers. Oke. Tapi coba deh kita bedah deh tim-tim yang mungkin belum cukup kita bahas. Latvia.
Sorry.
Gak ada Porzingis ya. Porzingis menjadi cheerleader paling tinggi di dunia.
Tangan pancung gue.
Iya. Lu kalau ngejual Latvia ke orang yang gak tahu nih Latvia, tim basket Latvia itu kayak apa?
Gue akan mengutip.
Analogi NBA-nya apa, men?
Oh, Denver Nuggets.
Nuggets. Berarti sangat bermain tim, jumlah assist sama pass-nya banyak ya? Latvia
banyak, I think they average like 100 plus passes. Dan assist-nya pun nomor 1.
Coba, wah dibikin. Udah gini, kalaupun gak 1 gak apa-apa, tapi tinggi maksud lo kan?
Nomor 9.
Oh enggak, tunggu, 9 dari 32 dong.
9 dari 32.
Oh ya, udah masih tinggi hitungan ya. Iya.
Quite.
Cuman mungkin gaya mainnya kali lebih ya, bisa lo agak, dia kan banyak pakai spin.
Ada screen, jadi ada dua skema lah. Yang pertama itu mereka ngasih, ini pasca Darius Bertans cedera ya. Zagars menjadi lead ball handler, terus mereka ngeliat nih, what's the defensive coverage dari lawan. Biasanya mereka kalau misalnya itu, lawan yang switch, they will find the mismatch dimanapun. Dan mereka akan nge-exploit help defense dengan skip pass
tuh buat yang gak tahu tuh apa sih artinya?
Skip pass itu misalnya lu dari sisi kanan lapangan, lu bawa bola, terus lu ngelihat pemain itu, defense itu gerak ke arah lu semua, lebih
collapse
ke arah lu skip langsung ke sisi berikutnya.
Close out maksudnya ya?
Ke sisi berikutnya,
ke
sisi apa berlawanan, jadi langsung cross court skip pass gitu. So dan Zagars, Zorix dan Darius Bertans, so they can make those passes. So they do like that. Dan kalau misalnya nggak di lapangan si Zagars sering mainin off screen buat Davis Bertans.
Iya, dan dari apa yang gue baca ya, kalau soal Latvia itu sebenarnya backcourt dia tuh bukan yang paling berpengalaman, cukup muda.
Zorix, Zagars
tuh kayaknya bisa dibilang salah satu pemain non NBA paling stand out ya.
Di sini ya?
Di sini.
Iya, yeah, him and Iago.
Like. Iago Santos. Nanti mungkin kita ngomongin Brazil dikit. Tapi Zagars tuh, dan tadi walaupun kalah tipis lawan Jerman, itu Zagars completely outplaying Dennis Schroeder.
Iya, yeah, fun fact.
Sebenarnya. Yang terlihat lebih matang permainannya tuh Zagars sebenarnya.
Zagars.
Selain tembakan 3 point yang wangi, he's been shooting about 40% ya, di turnamen ini, dari beyond distance. Selalu lah, ketika ada guard, point guard bisa nge-shoot, itu sebuah aset yang bisa menjual dia ke level yang lebih tinggi. Di fourth quarter beberapa finish dia di rim tuh gila, man.
I think ya, dia he took on siapa ya, gue lupa ke switch ke dia. I think it was either Thiemann atau Thijs.
Yes.
I'm taking to the rack dan dia kan finish with both hands, bagus ya.
Yeah.
Really good.
Yeah. Kemudian juga Kuruk, obviously juga ada.
Satu pemain Latvia yang menurut gue underrated.
Smith siapa?
Roland Smith.
Roland Smith sih.
Gue jadi kecek juga deh hubungannya sama Rick Smith. Iya
sama. Pertandingan pertama pas Latvia Lebanon, gue juga mikirnya itu karena R. Smith kan.
Iya. Yeah.
Ini kayak center tim Indiana tahun 90-an kan nih, Rick Smith.
Rick Smith. Yeah, playing Dutchman. Grazulis namanya.
Grazulis. Iya, iya.
Really, really nice. Dia, gue lagi lihat ininya, namanya Andrej Grazulis. Mm-hmm. Dia itu kayak main 4-nya lah. Kalau Smith itu main 5, dia main 4. Tapi lucunya, bagusnya Latvia ini, big man-nya interchangeable, bisa main di luar, main di dalam.
Iya.
Yeah. Si Grazulis ini, field goal percentage-nya di, ini berapa coba tepat?
Berapa?
Kalau di dalam ini ya, dalam paint atau 2-point area, 62%.
Really good.
Begitu bola udah nyampe di tangan di dalam paint, almost semi-automatic 2 points buat Latvia.
Yeah, yeah.
Dan itu Zorix dan Zagars, they can find Grazulis mismatch di under the ring.
Dan selain itu kita tahu ya, ada Latvian Laser. Yang memang kalau urusan 3 points aja. Dan dia tuh ngambil jauh banget loh tadi gue liat.
Yang mana yang terakhir? Atau yang awal-awal juga?
Ya maksudnya kayak, ini gue tembak dari jaraknya 3 point NBA aja gitu.
Setelah tuh analis NBA yang nge-cover Filipina juga, karena dia orang Filipina namanya Joey Virey.
Yeah.
Dia ngomong kayak, Dame, Steph, and Clay plus Bertans tuh the 4 best shooters in the NBA.
Wow.
Hands down.
Wow. Dia di OKC katanya.
Baru nyampe OKC.
Oh, oke. Okay. So itu apa lagi? Soal Latvia yang perlu tambah.
Yeah, I mean like, ya tadi, they're really good. They're defensive juga suka switch. I think there's a trend of sekarang lebih banyak tim Eropa yang berani switch. And playing.
Padahal dulu kayak, oh ya ini kalau kita switch, apakah pemain kita punya kakinya yang tinggi-tinggi gitu kan.
I think they're being more. Tadi karena menurut gue Schroeder, I mean, tadi main jelek banget kan. 4 out of 26 field goal. Mostly karena Roland Smith sama Grazulis, they can switch to him and contain him.
Ya dan gue cukup kaget ya. Maksudnya in a foot race lo kan selalu mengambil Dennis Schroeder, man.
Yeah.
Gitu. Nah, lo ngomongin soal switch, ini kita segue ke tim yang mengalahkan Latvia, Jerman.
Yes.
Kita udah sempat mention mereka tim yang switch defense.
Menarik.
Kita menggambarkan mereka sebagai tim yang kayaknya ini bisa nantang Amerika deh. Karena ketika di warm up game, mereka hampir mengalahkan
so
US. Sampai kena comeback tuh. I think Anthony Edwards just went, you know, fuego gitu.
And fuego.
Nah, cuma kalau ngomongin Jerman, satu hal yang juga gue note ya, this can be seen as a net positive juga. Mereka menang lawan Latvia, tipis, dengan Schroeder main busuk banget.
4 for 26, Allah.
Like segala hal yang dia lakukan tuh, I mean beberapa tembakannya sih banyak yang terburu-buru ya, 3 point. Gue sih berharap kalau ngeliat Schroeder tadi, terlepas dari Latvia bisa nge-switch, for me he should have been a bit more aggressive. Coba, drive-nya lebih banyak, just get some points to get you going gitu loh kadang-kadang. Nah cuman yang menarik dari tim Jerman ini adalah dia bisa aja satu main yang kita anggap gede ini busuk, akan ada aja gitu loh unsung hero-nya. Obst misalnya.
Andres Obst.
Ya, shooter yang tajam. Ketika Schroeder
playmaking ada Obst.
Playmaking yang lagi gak bagus. Ada juga Maudo.
Maudo low.
Tapi kalau game tadi ya, yang baru kita tonton tadi siang, itu hero-nya selain Ops tadi adalah kembalinya Franz Wagner.
Oh ya?
Yeah?
Yeah. Kalau menurut gue, I mean Franz played really well.
Iya, berdua kan?
Yeah, the brother.
Yeah, makanya gue bilang the Wagner brother sebenarnya.
Wagner Bros.
Dia dari second unit. Kalau kadang-kadang suka dibilang tim US itu struggling melawan size ya. Mungkin paling berasa ketika lawan Lithuania, tapi kan Latvia kan enggak kecil-kecil banget juga gitu ya. Interiornya. Nah ini lumayan kelihatan, they were feasting di dalam, di luar. Dan gue sama halnya dengan ketika ngomongin soal Australia, mungkin ini prematur ini karena game state ya. Kan gue sempat ngebayangin, apakah sudah saatnya Australia itu berpindah dari Mills to Giddy. Gue sempat mikir, apakah they should
dari
play,
Mills ke Adidas ya.
they should play more lewat, ya mungkin juga karena habis kembali cedera kali ya. Through Wagner instead of Schroeder sebenarnya.
Tadi kelihatan banget stark difference. Ketika yang tadi gue bilang ketika Schroeder di lapangan, dia gue nggak tahu mungkin I think dia dapat punya mentality I'm the leader of this team.
Yeah.
Dan menurut gue itu bagus juga. I mean like terus terakhir sampai titik itu ada bagusnya, tapi setelah itu malah bikin Latvia bisa comeback.
Yeah.
Tapi you're right. I think untuk ngelawan tim yang kayak tadi, France was like more apa namanya itu lebih sabar. Dan ketika ke switch ngelawan Smith atau Grazulis, France tuh punya otot buat ngeredam bump atau apa and finish above them. The size of France just unique.
Iya, mereka gini, the thing about Jerman adalah secara konstruksi tim, dengan dia bisa nge-switch, dia bisa nge-shoot, itu cukup komplit. Satu hal yang gue notice juga melawan Latvia, ini bukan cuman tim tipikal Eropa yang main di half court. They're a good transition team. They're a good transition team. Cepat, punya size, they can dunk. Ini menurut gue akan menjadi sejauh, enggak, this is obvious lah. This is the toughest test for the US team.
Ya, I mean technically mereka satu-satunya tim yang belum pernah kalah.
Di turnamen ini sama sekali ya? Ya.
6-0.
Kita lagi ngomongin soal ini di saat dia ambil Slovenia lagi lawan Kanada.
Slovenia itu dulu kalah.
Iya juga kalah lawan Jerman gitu. That's my point gitu. Sama jadi it's a good team. Pelatihnya nih si Herbert ini orang Kanada Finlandia ternyata ya.
Oh, aku orang US karena ngomong bahasa Inggrisnya.
It's Canadian. Jadi dia pernah jadi main timnas Kanada.
Gordy gitu. Herbert.
Gordon Herbert.
Sempat berantem kemarin sama Schroeder.
Iya, sama Schroeder. Don't touch me like that. Gitu.
Abis itu tapi yang gue suka adalah.
Apa?
Herbert ini punya humility tuh kayak, emang gue salah. Yeah, harusnya gue gak megang lu sekenceng itu. Bener. Tapi please, fokus kita ada timeout. Yeah, yeah. Dan Schroeder langsung kayak, ya oke.
Okay. Iya, coba Erik Ten Hag tuh punya humility yang sama. I'm sorry, I have to say that. Yeah, okay.
But the club is a clusterfuck. Oke. Okay. Yeah,
tapi selain itu juga, tadi pas gue nonton si Seaman deh. Di second quarter, Simon itu juga perannya cukup gede di babak kedua gitu. So Jerman is a very very solid team dan emang yang konsisten dari awal nih, dia adalah kuda hitam dan tidak mengecewakan
Jerman.
Itu adalah Jerman, tapi progresinya tuh kelihatan sih. Kan Eurobasket 2022 kan di Cologne kan, itu
mereka juara 3.
Juara 3, so they've gone on gitu.
Menurut gue, ini yang membedakan mungkin mereka dari Olimpiade 2020 ya. Karena Eurobasket gue gak terlalu nonton.
Yeah.
It's the France factor. Dulu belum ada France.
France
ini ada, dan menurut gue Thijs juga setahun gak main.
Oh, Daniel Thijs ya, lupa lagi.
Gak main di NBA, disimpan. stamina menurut gue ada lagi, I think he has his legs under him. Dan satu hal yang gue suka banget dari tim-tim yang agak veteran-veteran ini.
Apa?
Nyebelin.
Ngeselin gimana maksudnya?
Karena maksud menurut gue, I think like every game itu kan ada mentalitinya kan.
Iya.
Yeah. And I think just, lu harus ngelawan Mo Wagner yang nyebelinnya, ya Allah. Kalau gue jadi orang Latvia udah gue pukul kali sekali. Kurus tuh kan udah emosi banget.
Kurus tuh udah kena.
Emosi banget.
Padahal biasanya kan dia lumayan jadi agitator tuh Kurus tuh.
Tapi menurut, ya dan sekarang dia ketemu lawan yang lebih agitator lagi, si Mo Wagner ini kan.
Yeah.
Terus Schroeder juga, I mean we talk about it sama Iril juga kan. Abis layout apa kayak cengirannya gitu lah.
Schroeder tuh emang dengan segala hormat mukanya emang ngeselin.
Wah, kacau sih.
Ngeselin gitu kayak.
Dan menurut gue they have that edge to kind of you know get under the young guy's skin dari US nih ya.
The word is nasty. Nasty nih orang Jerman ini. Saya Jerman kuat. Do you have anything to say about tim yang dibantai sama
US,
Italy?
I think menurut gue mereka tuh offense-nya bagus.
Yeah.
I mean like they have a really good creative offense. Stefano Tonu tuh bagus sebagai ini dan
itu sebenarnya tim yang paling 3 point itu mereka sebenarnya.
Pawaling. Tapi menurut gue that's the thing with 3 point shooting teams, right? Kalau lagi bau, ya assalamualaikum.
Ya kalau lagi wangi ya tinggal nunggu regresi kan. Tinggal nunggu nih deodorannya ketemu keringat gitu. Sungguh lah kok. Tapi
sponsored by sih.
US tapi kelihatan jauh lebih locked in ya mainnya.
Tentang
from
Italia.
A defensive standpoint, the switching defense agresif banget, transisi agresif banget, kayak emang mungkin bagus juga lah mereka kalah lawan Lithuania. Kayak itu kekalahan yang tepat gitu loh.
Humility.
Kayak itu kekalahan yang bisa terjadi yang ngasih wake up call. So let's shift a bit. Tapi ada satu yang lucu tuh, satu insiden yang si Brandon Ingram ya. Lo liat gak sih yang dia ngedang, terus kena temennya itu kan di kolom elik, kan
juga. Gue gak ngerti, Ingram, tapi ini agak saya ke US, Ingram apapun yang dilakukan di World Cup ini tuh salah. Gue gak ngerti apa, kasian banget sih. I think it's just not this.
Kalau Haliburton sih apapun yang lakukan bener ya.
No look pass. Lihat tau kayak.
Tapi itu no look pass apa no look pass? Kayak kalau dia ngelihat setelah bolanya di oper tuh no look atau bukan?
Menurut gue sebagai point guard, every no look pass tuh pasti lo akan ngeliat dulu sebenernya.
Oh iya.
Betul, mereka,
itu namanya nengok pass sebenernya.
Iya. Lo tau ini yang Magic Johnson meme kayak
Iya. Yang dia kayak nyengir ke arah lain, tangannya belok ke arah lain gitu.
Terus, fun.
Tapi tahan, gue gak terlalu ngomongin US beneran.
Oh, yes, sorry, sorry.
Italia. Kita ngomongin tim yang ngalahin US aja.
Oh, Lithuania.
Iya. Yeah.
They got skinned.
Tapi Lithuania tuh sebenarnya memang tim yang di atas kertas kalau dipikir-pikir. Selain Prancis ya harusnya. Itu tim yang harusnya paling jadi kryptonite US lagi. Gede.
Gede.
Gede. Dan
if it's a bonus play, I think mereka outcome-nya lebih bagus dari Bottom
World. For sure.
Dan sebenarnya kan si Joe Vira yang lu bilang tadi, sempat tanya, dia kan pertanyaannya agak detail gitu kan. Yeah. Kayak, ini pack the paint sama si pelatih Lithuania juga bilang, we did not win because of our defense. Or we won because of our offense. Ya emang 3 point-nya wangi banget itu.
Wangi banget, wangi banget. Tapi kayaknya, lucu tuh.
Apa tuh?
Karena yang setelah dilihat lagi ya, kemarin gue ngerti juga. Mereka tuh coming into the tournament, busuk 35%. I mean like for European standards itu busuk ya 35% dari 3 point waktu preparation games. Tiba-tiba di, ini wangi 46%. Sampai lawan US, 44 sampai lawan US jadi 46.
9 out of 9 in the first quarter.
Waktu lawan Serbia.
Dan Serbia wangi.
Serbia wangi, jadi regresinya kelihatan banget.
Iya, emang itu ini ya. Statistik yang paling fluktuatif tuh ya.
Swingnya gede banget.
Kalau udah ketinggian tuh bahaya justru. Yang ideal tuh adalah selalu cukup tinggi.
Ya kayak Kanada, Latvia gitu.
Iya kayak it's always 38%. That's great. It's better daripada oh they shot 48% gitu. Karena itu bakal turun ke bumi. Tapi Lithuania tuh ketika gue lihat dia main lawan US tuh jumlah reboundnya itu. I tweeted this. Jonas Valanciunas.
It's beast man.
Itu adalah bentukannya kayak Kratos di God of War. Mirip banget. Tapi yang kedua tuh gue tuh kalau ngeliat dia tuh gue selalu ingat Mark Jackson. Karena Mark Jackson tiap kali ada orang yang dibully dia bilang grown man strength.
Grown man strength.
Nah seandainya kata-kata grown man strength ya kekuatan orang dewasa itu coba didistilasi jadi sosok manusia. Nah itu Jonas Valanciunas gitu.
Iya yeah, The Mountain coba. Yang main GOT itu.
Siapalah si yeah. Ya yang bukan ya Mountain,
The Mountain.
Yang adiknya mukanya yang adiknya mukanya kebakar itu kan. The Hound. Iya benar gitu. Mungkin lebih kuat Stephen Adams. Tapi Stephen Adams tuh gak terlalu ngerasa kayak dia bully gitu loh.
Iya.
Dia orang baik kan. Gitu. Kalau Jonas tuh kayak
Jonas Lithuania. Yeah.
Ada coach Gibby ya. Yeah. Jadi asisten pelatih gitu ya.
Seru gitu.
Tapi emang respect. Nah gue juga mau nyebutin soal Lithuania. Kita udah ngomongin offline. Gue tuh karena kekurangan konten pengemasan FIBA. Mungkin yang paling mendekati kalau podcast mainstream mulai ke Amerika tuh adalah si Hoop Collective Ryan Windhorst. Itu juga dengan dianya lagi meliput di Manila gitu. Coba guys, coba follow Basket News.
Oh that's nice ya.
Ya itu adalah website dan media dan podcast dari Lithuania. Dan gue respectnya adalah host-hostnya. Jadi podcastnya namanya Your Bonus Podcast. Host utamanya yang bikin namanya Your Bonus. Mantas Your Bonus namanya.
Satu fun fact tentang Lithuania lagi. Karena namanya ini. Semua orang hotelnya di tim itu belakangnya S semua. Kecuali satu doang.
Siapa?
Itu damnya Demsa. Itu pun menurut gue bapak ibunya waktu masukin ke Dukcapil kebalik tuh A sama S.
Oh.
Tapi nah, iya. Sorry.
Nah apa namanya. Karena ini podcast yang dibikin sama orang yang follow Eurobasket. Dan gue follow beberapa podcaster di Twitter. Itu breakdown play-nya tuh bagus ya. Dan gue risetnya karena mereka tuh kayaknya punya misi untuk mengkomunikasikan bagusnya basket Eropa ke dunia. Karena itulah kenapa mereka ngomong pakai bahasa Inggris. Itu kan bukan bahasa pertama dong. Gitu. Jadi baru kemarin dia ngambil satu episode dengan bahasa Lithuania. Ketika Lithuania menang abis US. Because mau itu dibilang tim US C atau apa. Menurut gue ketika sebuah negara yang sedominan itu kalah.
It's gonna be an achievement.
Mau dibilang pertandingannya gak apa-apa kalau kalah gitu. It's still an achievement gitu. Gak banyak tim yang bisa menumbangkan. Tim dengan yang liganya dibilang champions of the world kalau menang gitu loh.
Yeah.
Jadi bagi gue sih absah-absah aja. Tapi ya mungkin berita Lithuania out dari FIBA World Cup tuh yang paling seneng Amerika sih sebenernya. Karena secara stylistik gitu it's not. Kan itu kan kayak Golden State with size lah ketika menang US man.
Ada one thing yang menarik tuh.
Apa?
The curse.
Of. Yang ngalahin USA. Kalah di babak berikutnya ya.
Yes.
Iya.
Greece 2006, Serbia 2019. Now, Lithuania 2023. One thing before we switch from Lithuania. Point guardnya bagus banget. Baru 22 tahun, draft right saya itu ada di New York Knicks.
Siapa namanya?
Rokas Jokubaitis.
Jokubaitis, he can bite us.
Party with the left hand.
Ada satu lagi ini man, yang ternyata pernah main sama yang menjulurkan lidah, siapa namanya?
Sorry.
Ada
ya. Michael Jordan.
Enggak, yang jadi viral karena dia kayak jurin lidah ke Austin Reeves.
Ah, oke. Okay. Itu main sama LaMelo.
Bukan. Well, gue lupa yang main sama LaMelo itu nomor 33.
Oh, yang.
Tapi pemain yang ini ternyata pernah main sama kakaknya Austin Reeves.
Oh, Spencer
Reeves ya, yang main di Eropa. Dan emang katanya dikomporin, udah nanti lu benter aja adik gue.
Yeah.
Gitu.
That's a nice backstory.
Tapi kalau menurut si Jonas, this is a shout out untuk team play, good defense, yeah, and 3 points gitu. Walaupun 3 pointnya, kita udah ngomong tadi fluktuatif, ada elemen wanginya, ada elemen hokinya, you still gotta knock them down, so credit to Lithuania, man.
True, dan ini ya, kayak I think the process of getting those 3 points, harus gotta tip your hat, karena skemanya bagus banget. They know the US is Reeves lah, biasanya di targetnya.
Iya benar, di target, Reeves di target, benar.
Selalu kayak, they know US likes to switch, ya udah pick and roll, if you switch Reeves to like my big, dan mereka posisi 3-5, semua bisa post up.
Man, you know what,
it's really nice.
Matchup hunting.
Iya. Yeah.
Itu sesuatu yang tim-tim Eropa ini tuh benar-benar udah ngerti sebenarnya.
They know it.
They know it. Kayak X's and O's, skema segini-gini tuh. Gimana ya, kalau menurut lo, tactical sophistication tuh lebih ada di Eropa apa di US?
Jauh di Eropa lah.
Eropa ya, karena harus main half court.
Yeah, dan menurut gue gini.
And you cannot get away with athleticism.
Yes, that's the biggest key.
Gitu. Terkadang keterbatasan, baik itu dari sumber daya manusia, dan dari aturan tuh bisa membuat menghasilkan solusi-solusi yang lebih kreatif atau inovatif.
Okay, regulasi, penting regulasi. Yes.
But Lithuania got their ass kicked by Serbia.
Serbia.
Yang juga harusnya masuk ke salah satu tim paling ngefur di turnamen ini. Setelah Kanada dan Amerika, because pemain terbaik dunia gak main.
Imagine man.
Imagine. So Serbia.
Yes.
Dengan Kapten Bogdanovic yang bogey. Yang katanya ini, dia sering memberikan pidato inspiratif di halftime, di huddle.
Yes. Nice.
Ternyata we never knew ada sisi dia kayak gitu.
Dia tuh main Dota aja.
Dota kenapa?
Dia main online game.
Oh masih?
He's a gamer.
Oh, powering game dia nih.
Powering gamer dia, mungkin bisa dia udah
ke ini apa, game buat Serbia gitu. Serbia tuh what stands out? They're shooting team, mereka main efisien, team play. They mungkin ini deh, Serbia tuh bedanya. Dibandingin tim-tim Eropa lain yang gue sebut, kan kalau Lithuania it's size, right? Kalau Serbia tuh apa?
Sorry, I think skill in terms of like mereka shootingnya is really good. I think they got a couple of players and shooting over 38%. Ini gue hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain yang shooting over 38% dari 3 point. Dan menurut gue apa? Solid aja sih kayak. I think this is like one of the most skillful, overall skillful. Dan mereka ini, if you say deep, they're one of the deepest team yang
rosternya.
Drop off itu gak jauh.
Nick itu kayaknya kita melihat lebih banyak dari Nikola Jovic di turnamennya daripada satu musim dia main di NBA, man.
Yeah.
Asli, man. Audisi dia tuh, ini mungkin penampilan dia di FIBA World Basket akan menentukan trade package di Dame Lillard sebenarnya. Sekalian kita ambil gak ini? Ini Portland Trail Blazers yang lagi nonton di Serbia nih.
Bener. Yeah. Dan yang menarik tuh menurut gue adalah kayak, dia walaupun statistically kayak up and down, the level of his play kayak improving game by game.
Yeah.
What that's what like about the young players
di FIBA ya, with more games jadi semakin baik ya.
Yes sir.
Okay. Serbia sama Jerman, who do you have higher?
Serbia
kenapa tuh?
I think kayak tadi kayak, I mean Jerman has more size, tapi in terms of like skills dan ini lebih susceptible terhadap apa ya, fluktuasi permainan tuh Serbia sebenernya.
Defense ratings Serbia ada di mana ya kemarin?
Not that good.
Nah itu kayaknya gue I edged to Germany a bit on that. Okay. Tapi fair game gitu. Nah ini kita ngomongin satu tim yang lagi main sekarang. Tadi gue cek third quarter baru mulai ya. This is the big match ya, masih seri 52-52
ya.
Slovenia udahlah, menurut gue udah nggak bisa digugat ya. Nggak bisa digugat. Luka Doncic is the best player in this tournament. Karena dia bisa nge-carry 4 teman yang lain ya. But let's talk about the other guys. Let's talk about the other guys. Serbia pemain yang stand out banget, Slovenia pemain yang stand out banget buat lu coba.
Selain itu.
Yes.
Mike Tobey, enggak deh. Yeah, that's one. I think he's a really good partner buat sini. I like Clement. I mean, like I've said it from the start.
Mike Tobey itu Misaki-nya sih.
Misaki. Misaki Tobey.
Kayak dia tuh kayaknya di otak gue dia adalah pemain setiap 4 tahun tuh kalau. Setiap 2 tahun gitu. Wah.
Dia kayak ini,
it's Mike Tobey time.
Keeper Meksiko.
Siapa tuh?
Ochoa.
Ya. Oh, dia masih ada gitu.
Propelic.
One shooter.
Ya. I think terus, dia saking suka yang 3 point shot ya. Lo kalau lihat hairline-nya. It resembles.
Seperti 3 point. Dan ada adiknya Radic.
Zoran.
Kayak gue ngeliat Slovenia kayak. Gue kayak inget Olimpiade. Like, lo lagi. These guys again nih masih ada gitu ya.
Kacau sih.
Kita lihat lah apakah. Dia tuh gini deh. Luka tuh. FIBA nih yang lucu adalah. Dengan beberapa suara yang telak, gue jadi agak lebih menganalogikan basket dunia nyata tuh bukan sama Slam Dunk. Walaupun admin FIBA World Cup tiap kali Jepang main, dia korelasi sama Slam Dunk.
Kuroko.
Gue jadi mengagetkan sama Kuroko, karena Luka Doncic ini beneran kayak ada playmaker namanya Akashi, yang rambutnya merah.
Mm-hmm.
Ya, yang salah satu kekuatannya adalah dia bisa bikin, kan halunya Kuroko no basket, dia main dengan zone gitu kan, zone, in the zone gitu. Terus matanya jadi kilat kan, nah, Akashi ini bisa bikin 4 temen ya, masuk zone semua.
Oh.
Nah, Luka tuh kayak gitu, kayak Mike Tobey. Like Propelic, they're all
like Tobey udah kayak Karl Malone. Mailman.
Mailman dari Slovenia. Gitu, tapi kita lihat lah, ini lawan Kanada, Luka is playing melawan perimeter defense yang paling tangguh.
Hmm.
Yang harus dihadapi ya, Dylan Brooks sama Lu Dort and Nickeil Alexander-Walker.
Nickeil.
Nah, dikit aja soal Kanada. Ada satu main yang menurut lo belum cukup kita bahas enggak?
KO and DB.
Olynyk.
Olynyk tapi udah kita sebahas makan bakmi.
Bakmi. Nah tapi Brooks, ini kita melihat Brooks bermain dengan efisien, like good basketball.
53% from three.
Wangi banget. Crazy, gitu. So, okay. Now, America, what's left to talk about the USA nih? Karena semua udah dibahas.
Masih bisa dikalahkan dengan 3 point.
That's just my... Okay, menarik. We're gonna clap that. Di luar tim-tim yang lolos, ada pemain-pemain lain yang lo ingat gak dari yang sticks out di, ingat, ya, Rondae Hollis Jefferson obviously.
RHJ!
Ya, yang sebenarnya sebelum ini pun walaupun dia main buat Jordan, dia tuh terakhir main di Filipina justru ya. Yeah. Makanya crowd tuh udah familiar dan timnya tuh namanya tuh apa, TNT something lah. Itu dia jadi juara PBA.
Iya. Yeah.
Dan ketika ketemu USA juga, this whole Kobe thing kan dia dari Philadelphia juga. He grew up in Philadelphia.
Itu inspiring sih.
Ya yeah, dan ketemu ex temannya. He's teman dekat sama Bobby Portis.
Ah.
Jadi I think Bobby Portis tuh draftnya is like 21st.
Wait, are they both?
And Rondae is 22nd.
Raji itu Arizona kan? Tapi
kenapa?
Dia bukan gara-gara kuliah kan? Karena I think Bobby.
Bukan. Di draftnya tuh berdekatan.
Oh, okay.
Same draft class. Kalau lo ngomongin soal teman kuliah. Si Rondae itu bertemannya dengan TJ McConnell actually.
Arizona,
yeah, Wildcats yeah. Gitu. Kemudian juga Yago Santos.
Yago alam, tapi I think it's just too small. Gua
size-nya ya.
Iya, gua ngobrolin gue WhatsApp forward ke lu kan. Temen kuliah S2 gue ada yang orang Brazil.
Yeah.
Dan dia emang jago banget basket tinggi, I think it's like 7 feet.
7 feet?
So, iya.
Damn, okay.
Tinggi banget kan. Dan kalau ngasih screen kalau gue lagi watch, itu gue ngerasain kayak anjing orang-orang NBA itu emang
lu kayak ketabrak tiang listrik nih.
Wah parah bos. Itu ada satu orang Argentina. 6'8 lah I think. 6'7. Okay. Wah ya Allah juga sama aja kelakuannya. Anyways. Pelatihnya Brazil. Itu pelatih dia waktu di SMP.
Iya. Yeah. Lalu.
Dia, kan kelihatan very ini opinionated pelatih Brazil ini kan. Yeah. Kalau di timeout videonya itu. Dulu waktu dilatih. Salah step atau defense. Salah defensive scheme. Dilempar kursi bos.
Anjir.
Anak SMP. Dia ngomong di grup ya, this is my coach. Whenever I make a mistake, he throw a chair at me and my friends. Anjing lah.
Gila, old school. Dari pelatih timnas. Gila. Oh, jadi gitu rahasianya. Kalau mulai jadi pelatih tuh.
Dan mungkin itu kenapa, ini that's why I want to say gue juga. Bruno Caboclo.
Beda mainnya.
Beda dong.
Karena kalau dia salah. Dia blow cover selama kursi. Gitu kok.
Gitu. No.
Mungkin, tunggu dia dulu waktu di NBA main buat siapa sih
pelatih? Terus ke Grizzlies.
Oh, jadi Kanada lo gak mungkin nanti bungkur sih lah. Gitu.
Bruno. Tapi gue berharap banget ya. Dia kan agak show out juga kan.
Yeah.
I really hope he can make it in the NBA.
Length segala perlu bunyi banget ya.
Iya yeah, man. I think dulu kan julukannya 2 years away from being 2 years away.
Siapa masih, lagi ya?
Masih 27 anjir.
Iago Santos tadi kan dia dia main sang di Serbia dia. Tapi belum lama ini dia habis menang Liga Jerman sebenarnya.
Oh ya?
Dan jadi MVP di finals ya.
Okay.
So the last place he played di mana dia season was in
one
Germany.
Name.
Siapa?
One, two names, three names.
Siapa?
I want to talk about.
Josh Hawkinson.
That's number one. Menarik. Tapi enggak ada one. Karlik Jones, man.
Oh ya, yeah, main di G-League South Sudan.
MVP.
G League MVP dari Chicago ya dia.
Chicago. Hampir. Jadi pemain pertama yang mencetak triple double.
Kenapa menurut lo triple double tuh sesulit itu di?
Aku juga nggak tahu jujur. I don't have a theory about this.
Oke. Okay.
Mungkin waktu kali ya. Karena mungkin the pace is smaller. Sorry, pace is slower. Pace-nya lebih cepat, lebih ini waktunya juga lebih terbatas.
Lo nggak punya sebanyak kesempatan itu buat start padding ya?
Dan tapi padahal ya, kalau di FIBA itu misalnya lo ngoper, teman lo di foul. Temannya itu dihitung. Masukin satu free throw dihitung harusnya lebih sering dapat ada orang dapat ini gitu triple double. This is mind blowing for my side.
Well, kalau itu ditambahkan dengan the game is more physical. Itu harus lo korelasikan dengan jumlah foul di sebuah pertandingan FIBA dan di NBA sih.
Pasti it's easier for you to get assist. Dan kadang-kadang kan kalau lo double-double atau kayak bawa triple-double itu yang paling susah dikejar ini asistnya kan kayak.
Karena tergantung dia bisa finishing.
Temen lo pinter apa kagak gitu.
Ya, yeah, valid point.
I think it's just weird.
Tapi I think the story of the tournament is South Sudan.
Iya. Yeah.
Lo udah mention ini, Lu Waldeng baru 2 tahun ya.
Tahun lalu masih ini bos, latihannya di outdoor.
Iya, belum ada indoor.
Kayak lapangan-lapangan itulah.
Dan sekarang udah masuk ke
World Cup. Dan lolos Olimpiade.
Maaf. Udah lolos Olimpiade, yeah. Maksud gue gitu.
Keren.
Tapi itu sebenarnya bisa banget diulik sih. Afrika. Kayak South Sudan. Dulu manut ball.
Dia Sudan toh.
Dia
ya,
Sudan.
Tapi sama aja lah ya, South Sudan sama
ada
Sudan.
Ada soalnya suku namanya Dinka. Suku Dinka itu the tallest in the world.
Mereka emang, I mean if mereka physically don't, yeah. I mean if you go up against them, man, itu.
Dan yang menarik, ini kan banyak, kayak South Sudan kan banyak yang refugee ya.
Yeah.
Makanya ini kayak refugee ngumpul.
Is this interesting menurut lo?
Kenapa?
Karena refugee-nya tuh banyak yang ke Australia,
yeah.
Dan ke UK. Dan menurut gue itu, they have a better infrastructure of being good at sports.
Iya.
Ya kan, secara training, secara meal, secara gizi, secara apa.
Dan secara gaji.
Secara gaji, dan with the physical potential yang mereka bawa gitu. Yeah. Menurut gue itu jadi sebuah ini menarik sih.
Dan ini mungkin hal yang sayangnya kurang kita kaitkan dengan atlet Afrika. Banyak dari mereka yang multilingual dan pinter.
Iya.
Jadi emang apa ya, SDM-nya tuh bagus nih, tinggal dikumpulin.
In the right infrastructure.
Iya. Jangan-jangan tuh kemarin waktu lagi datang sini kayak Côte d'Ivoire gitu.
Côte d'Ivoire.
Jangan-jangan tuh didekatin sama ini, Kreatlin Group.
Kreatlin Sports Group. Shout out, man.
Yeah, shout out to Sena Haki dan Ivan.
Hakinen.
Okinen ya. Pas ketemu kayak, bapaknya suka balapan ya.
Nah, itu dia.
F1 gitu.
Ayrton Senna sama Mika.
Iya. Berarti kalau ada adik lagi ya Hamilton. Hamil.
Oh, one thing about South Sudan sebelum gue lupa.
Apa?
Pelatihnya Royal Ivy.
Temannya KD.
Yes.
Temannya Kevin
Durant. Ex-NBA guard.
Iya.
Dan menurut gue itu dia, dan menurut ini juga satu tren menarik ya. Jadi federasi-federasi itu mencari assistant coach NBA yang mau mencoba, menambah CV-nya sebagai head coach experience. Dan menurut gue it's a great opportunity, karena bagi gue, kalau gue head coachnya, asisten gue disuruh kayak summer intern atau summer job, yeah, di Eurobasket lah, FIBA, Olimpiade, gue lepas.
Iya, yeah, bagusnya timeline-nya tuh gak nabrak.
Nah, itu
jadi kayak side job.
Yang kedua, they can, lu bisa ngeracik offensive play, defensive schemes, that works.
Iya.
Yeah. Dan menurut gue itu menarik banget sih, Royal Ivy, Jordi Fernandez di Kanada.
Yang banyak orang bilang akan menjadi head coach bentar lagi gitu. Jadi,
really smart.
Gue gak mau ngomongin Amerika sama sekali di episode ini. Gue rasa cukup.
Yeah.
Ya apa namanya? Apa?
Baru dua nama.
Oh lu ada atau lagi siapa? Oke, batuk dulu siapa nih? Siapa nih pemain terakhir nih yang kita bahas?
Siapa gue ya? Sialan.
Gue minta, lu bilang 2, lu punya 5 sebenarnya.
Enggak, gue bilang 5.
Siapa?
Kok hilang sih? Terlalu.
Belum lo rangkum ya statsnya, jadi lagi milah dulu ya.
Ketutup tapnya.
Siapa?
Oh, ini, main Angola.
Oh, oke.
Okay. Jason Bango.
Main di mana, men?
Gue gak tau di mana mana. I think masih di Jerman. Jerman nih bagus-bagus main-mainnya.
Dan kenapa, men? Kenapa lo main?
He's just a monster defensively. Tangannya panjang banget. Tapi menurut gue menarik sih kalau ada yang kayak lu.
Gue lupa di bench South Sudan tadi itu ada pemain kiri juga setahun tingginya is like 7 foot. Bisa aja jadi prospek outside gitu loh. Selain si Carlick Jones tadi.
Namanya kayak Kuoh deh.
Iya. Gitu. Tapi lu ngomongin Angola ya. Kita harus Angola ini sebenarnya pemain lama men. Kalau basket.
That's the thing. Udah geser sekarang.
Geser?
Ini pemain. Mereka tuh gak pernah kalah di tanah Afrika 20 tahun. Wow. 20 years. You know who beat them?
Siapa?
South Sudan.
Pas
kualifikasi.
Pas like
first.
Yeah. And then they beat them again ini di.
They beat them again.
Kau kasihan banget. Nah, tapi, man, lo ingat kan video-video dream team tahun 92? Who is the African team they face?
Angola ya.
Angola.
Yeah.
Angola tuh orang lama gitu. Sama halnya kayak kita kalau bola Afrika yang kita pikirin tuh Kamerun, Nigeria gitu. Angola berarti gitu, salah. So. Itu aja buat episode kali ini. Semoga cukup mengisi.
Sayangnya gak ada videonya ya.
Dengan nama dan data.
Can we make this into a video?
Enggak lah, there's no camera sama kita ngambil. Apa dengan grafik-grafik? Ya mungkin nanti kali kita bikin beat. I don't know. Masih ada utang 3 video buat kerjaan sama brand yang harus gue jahit ya. Jadi it's in the, inilah assembly line. So, itu aja buat episode audio kali ini. Kalau ada, if you want to give a shout out ke pemain atau tim yang belum kita bahas, please do di kolom komen Spotify-nya. This is it. Semoga keseruan di FIBA World Cup terus berlangsung sampai hari terakhir. We are enjoying the hell out of it. Dan semoga yang nonton juga dapat hal baru soal basket. Thank you, Abi. This is Box Out and we are out.